Today This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning langsung dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Leona Triyono yang menggantikan Rifan Dwiastono pada hari Senin 12 Oktober 2020. Bagaimana kabar Anda semua?
Semoga baik-baik aja ya. Di Washington DC nih sekarang pemandangannya udah mulai berbeda nih. Udah semakin cantik karena memang sudah masuk musim gugur dan daun-daun juga udah mulai berganti warna ya.
Iya, yang biasanya hijau sekarang sudah mulai menguning, merah, oranye, dan 7 warna ya lengkap. Dan biasanya ini kesempatan yang bagus nih untuk foto-foto atau bagi yang suka hiking. Wah, ini pemandangannya bagus sekali ya.
Iya, apalagi kalau berkegiatan outdoor ya, paling enggak areanya lebih luas dan lebih gampang untuk jaga jarak satu sama lain gitu.
Benar sekali, pokoknya itu yang paling penting, harus terus waspada.
Benar, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi di Indonesia seputar kegiatan outdoornya, bisa kirim cerita ya lewat Instagram kami di @voaindonesia.
Iya, tapi sebelumnya kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, diantaranya
32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial.
Mengalami tidak hanya satu, jadi dari 500 anak itu 395 anak mengalami jenis KBGO yang berganda, jadi lebih dari satu.
Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu menyatakan dirinya kebal dari COVID-19.
First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling?
Ia berpidato setelah melepas masker yang dikenakannya.
I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it.
Jangan lupa siaran kali ini juga bisa disimak kembali lewat podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia, saya Thomas Reva, VOA Washington. Jutaan warga di bagian utara Inggris sedang menantikan dengan cemas seberapa jauh pembatasan baru yang lebih ketat akan diberlakukan seiring peringatan salah seorang penasihat terkemuka dalam bidang medis pada hari Minggu bahwa Inggris akan berada pada puncak pandemi virus corona gelombang kedua. Wakil Kepala Pejabat Urusan Medis Inggris, Profesor Jonathan Fanta, mengatakan Inggris berada pada titik kritis serupa ketika pandemi berawal Maret lalu, menyusul peningkatan tajam kasus baru virus corona. Tapi kita dapat mencegah terulangnya sejarah jika kita semua mengambil tindakan sekarang, ujarnya. Kini kita tahu di mana dan bagaimana mengatasinya. Mari terima keadaan ini dan cegah terulang kembalinya sejarah. Di seluruh Eropa, termasuk Inggris, pandemi virus corona kembali meningkat setelah dimulainya kembali kegiatan ekonomi, juga sekolah dan universitas. Menanggapi potensi gelombang kedua pandemi ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan kembali mengumumkan sistem penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan atau lockdown dengan 3 tingkat pada hari Senin, yang akan menutup untuk sementara waktu seluruh pub dan restoran di lokasi-lokasi di mana perbakan paling sering terjadi. Menteri Urusan Layanan Publik Robert Jenrick dalam wawancara di salah satu televisi Inggris menolak merinci pembatasan baru itu, tapi mengatakan merupakan hal yang tepat bagi Inggris untuk melakukan lockdown di tingkat lokal guna mencegah lockdown di tingkat nasional.
So it is right that we pursue a localized approach. That must be the way forward because none of us want to see a return to blanket national measures. That would be the alternative.
Ada spekulasi bahwa di daerah-daerah di mana diberlakukan pembatasan ketat ini, semua pertemuan warga di dalam dan luar ruangan akan dilarang. Polisi anti huru-hara hari Minggu menangkap sejumlah demonstran di kota Minsk yang melakukan unjuk rasa selama 9 hari secara berturut-turut untuk menentang Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Kendaraan-kendaraan militer dan mereka yang mengendalikan kerumunan massa tampak memasuki kota itu sejak pagi menjelang demonstrasi besar itu. Sejumlah video menunjukkan ribuan demonstran berjalan melalui jalan-jalan kota, melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan. Dalam 2 bulan terakhir ini, demonstrasi anti Lukashenko telah mengguncang kota itu, di mana demonstrasi besar di Minsk diikuti hingga 200 ribu orang. Pada hari-hari pertama setelah pemilu, polisi menggunakan gas air mata, pentungan, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran meninggal, banyak yang luka-luka, dan hampir 7 ribu orang ditangkap. Demonstrasi terjadi setelah pemilu 9 Agustus lalu yang membuat Presiden Lukashenko dapat berkuasa kembali untuk 6 tahun ke depan. Banyak pengkritik yang menilai pemilu itu curang. Iran hari Minggu melaporkan sejumlah kematian terbesar dalam satu hari akibat pandemi virus corona, yaitu 251 orang. Hal ini terjadi pada hari yang sama ketika media-media lokal melaporkan bahwa dua pejabat senior telah terjangkit virus mematikan itu dan nilai tukar mata uang negara itu anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Sima Sadatlari, mengatakan jumlah kematian pada hari Minggu itu menambah jumlah korban meninggal akibat virus corona menjadi lebih dari 28.000 orang, menjadikan Iran sebagai negara dengan korban meninggal terbesar di kawasan itu.
Zemne ibraz hamdardi ba khanevadehay daghdide mutaassifane.
4 hari lalu Iran juga mencatat jumlah korban meninggal terbanyak dalam satu hari, yaitu 239 orang. Secara keseluruhan ada 3.800 lebih kasus baru yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir, menambah jumlah kasus di tingkat nasional menjadi lebih dari 500.000 orang. Hampir 4.500 pasien berada dalam kondisi kritis. Paus Fransiskus hari Minggu menyambut baik tercapainya gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan terkait konflik di Nagorno-Karabakh. Berbicara di Vatikan, Paus juga menyampaikan kepedihannya karena jatuhnya korban jiwa, penderitaan yang terjadi, dan kehancuran rumah dan tempat ibadah di Nagorno-Karabakh.
Ho apprezzato che tra Armenia e Azerbaijan sia stato concordato un cessate il fuoco.
Paus juga menyampaikan rasa bela sungkawa pada mereka yang menjadi korban kebakaran yang menurutnya telah menghancurkan banyak wilayah di planet ini, dan berterima kasih kepada para petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan. Ia mencontohkan kebakaran di pantai barat Amerika, khususnya di California, serta di wilayah Amerika Tengah dan Pantanal di Brazil hingga Paraguay dan tepi Sungai Parana di Argentina. Demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, hasil survei Plan International menemukan 32% anak perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan di media sosial. Berikut selengkapnya.
Influencing Direktur Yayasan Plan Internasional Indonesia, Nasla Mariza, mengatakan anak perempuan Indonesia rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online atau KBGO di media sosial. Hasil survei Plan Internasional pada tahun ini menemukan 32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial. Sedangkan yang pernah atau melihat anak perempuan mengalami kekerasan di media sosial sebanyak 56%. Survei ini melibatkan 500 anak perempuan di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun.
Dan di sini anak mengalami tidak hanya satu, jadi dari 500 anak itu 395 anak mengalami jenis KBGO yang berganda, jadi lebih dari satu.
Nasla Mariza menamakan jenis KBGO yang kerap dialami anak perempuan antara lain ancaman kekerasan seksual, bahasa yang menghina, dimata-matai, dan penghinaan fisik. Sebagian besar anak mengalami pelecehan di media sosial pada usia 15 hingga 20 tahun, namun sebagian lainnya mengalami pada usia muda, yakni sekitar 8 hingga 14 tahun. Sedangkan platform terjadinya kekerasan terbanyak terjadi di Facebook, disusul Instagram dan WhatsApp. Menurut Nasla, kekerasan di media sosial ini membuat korban menjadi rendah diri, stres, dan merasa tidak aman. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terpaksa pindah tempat kerja atau sekolah saat menjadi korban kekerasan. Sementara pendiri Holabek Jakarta, Anindya Vivi, menuturkan temuan Plan Internasional ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di media sosial. Vivi menuturkan, lembaganya juga menemukan perempuan sebagian besar menjadi korban kekerasan di ranah publik saat menginjak usia 16 tahun.
Dan di survei kita menyebutkan bahwa satu dari dua responden kita mengalami kekerasan pertama kali sebelum mereka menginjak usia 16 tahun. Jadi ini ada kecocokan kan berarti.
Vivi mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik dan media sosial. Direktur Tata Kelola Informatika Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam V. Barata, menjelaskan pemerintah bersama DPR juga sedang membahas RUU perlindungan data pribadi. Menurutnya, kekerasan di media sosial kerap terjadi karena kurang terlindunginya data pribadi seseorang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemberi pemberian penghargaan atau hadiah pada masyarakat yang aktif memberi contoh dan peduli penerapan protokol kesehatan mulai diterapkan di Jawa Tengah. Langkah ini menjadi model terbalik di tengah penerapan sanksi sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan. Berikut laporannya.
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis menerapkan pemberian hadiah uang dan masker bagi warga yang memakai masker sesuai protokol kesehatan. Warga yang tidak bermasker mendapat sanksi sosial, sedangkan warga yang bermasker mendapat hadiah sejumlah uang dan masker. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, saat dihubungi VOA, kan awalnya sanksi berupa menyapu jalanan, beralih membersihkan lokasi pemakaman, hingga sanksi ditambahi push up, tak kunjung membuat warga jera melanggar protokol kesehatan.
Beli masker 3 plus uang itu, uang 50.000. Jadi tujuan kami apa? Sensasi bukan. Justru kami melakukan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tertib. Jadi orang-orang yang tertib, ya apa sih salahnya kita memberikan penghargaan ke mereka? Mungkin kan tidak berupa wujud uang, tapi nanti berwujud mungkin ya tadi zaman telur, 1 kilo, terus handuk, terus soal masker.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada usulan pada dirinya untuk memberi penghargaan atau atribusi kepada masyarakat yang aktif memberi contoh dan peduli pada penerapan protokol kesehatan.
Kalau dibalik, yang pakai masker dikasih duit gimana? Nah gitu, pasti orang pakai masker. Katanya begitu, jadi dipindahkan antara sifatnya treatment yang negatif menjadi treatment yang positif. Termasuk para psikolog juga menyampaikan, Bu, jangan hukum terus, tapi ngomong soal kebaikan dan contoh baik atau narasi baik.
Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan juga masih dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Solo. Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo, pekan lalu mengatakan sanksi ini berupa membersihkan sungai ataupun selokan di sekitar lokasi razia.
Kalau tidak menggunakan masker, langsung saja ditatat dan besok diundang untuk membersihkan sungai dan drainase selama 15 menit.
Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Bisma Murti, saat dihubungi VOA Jumat, merespon positif pemberlakuan penghargaan bagi warga yang mematuhi protokol kesehatan.
Ini adalah efek dari pemberian penghargaan itu sendiri. Kan dia tadi perannya sebagai role model ya. Jadi nanti ketika masyarakat tahu bahwa, oh ya, orang yang mematuhi penggunaan protokol ini diberi penghargaan, diberi apresiasi oleh pemerintah misalnya, karena dampak yang kita harapkan itu tadi terjadi penguatan yang akan mendorong masyarakat lain untuk juga mematuhi, mengadopsi protokol itu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Minggu menyatakan dirinya kebal dari COVID-19 dan bersiap-siap untuk kembali berkampanye untuk melawan penantangnya Joe Biden dari Partai Demokrat. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Donald Trump dalam wawancara dengan jaringan televisi Fox News mengumumkan ia kebal terhadap COVID-19. Tampaknya saya kebal, mungkin untuk jangka waktu yang lama atau sebentar, bisa seumur hidup. Tidak ada yang tahu, tapi saya kebal, kata Trump. Pernyataan Trump itu disampaikan sehari setelah tim dokternya, Sabtu, menegaskan ia tidak lagi beresiko menularkan penyakit tersebut. Dan Trump berpidato kepada pendukungnya dari balkon Gedung Putih dalam kegiatannya yang pertama di hadapan publik setelah dinyatakan terkena COVID-19. Presiden Trump Sabtu mengumpulkan ratusan pendukungnya di Gedung Putih dan ia mengatakan sangat sehat.
First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling?
Ia berpidato setelah melepas masker yang dikenakannya.
I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs.
Saya sampaikan negara ini akan mengalahkan virus Tiongkok ini dan kita akan memproduksi terapi dan obat-obatan yang ampuh. Kita mengobati yang sakit dan kita akan pulih. Vaksin akan keluar secepatnya.
Penasihat pemerintah Inggris terkait COVID-19, Dr. Bharat Pankhania, minggu lalu berharap tes positif COVID Presiden Amerika akan membuat politisi menangani virus secara serius.
We need politicians, especially politicians like President Trump. Trump, who has a lot of power and influence, to take this seriously.
Kita perlu politisi, khususnya politisi seperti Presiden Trump yang memiliki pengaruh besar untuk menangani ini secara serius dan mendukung ilmuwan serta petugas klinik dalam memimpin penanganan pandemi daripada ikut campur secara politis, menyangkal peredarannya dan menunda langkah-langkah penanganan sesuai agenda yang dimiliki.
Dalam sebuah memo yang dirilis oleh Gedung Putih, Ketua Tim Dr. Gedung Putih, Komandan Angkatan Laut Dr. Sean Conley mengatakan Trump memenuhi kriteria pusat pengendalian dan pencegahan penyakit untuk menghentikan isolasi mandiri dengan aman dan bahwa dengan standar yang diakui saat ini, ia tidak lagi dianggap berisiko menularkan virus. Memo itu tidak menyatakan Trump dites negatif. Namun sebagian pakar medis ragu Trump bisa dinyatakan bebas dari risiko penularan virus secara dini mengingat waktu yang singkat sejak dia terkena penyakit itu. Mereka mengatakan tidak mungkin memastikan seseorang tidak lagi menularkan penyakit hanya 10 hari sejak awal diagnosa infeksi. Pedoman dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika mengatakan bahwa untuk kasus COVID-19 ringan atau sedang, isolasi dan tindakan pencegahan dapat dihentikan 10 hari setelah timbulnya gejala dan setelah pasien bebas demam selama 24 jam. Saya Madioni, Leono Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan-perusahaan Amerika berjanji akan mempekerjakan lebih banyak pegawai warga kulit hitam untuk memegang jabatan pemimpin dan mengajarkan tentang rasisme kepada angkatan kerja mereka. Janji itu merupakan pesan dari pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump. Perhatikan langkah Anda jika ingin terus berbisnis dengan pemerintah federal, kata Trump. Departemen Tenaga Kerja Pemerintahan Trump menggunakan keputusan presiden yang sudah 55 tahun yang didorong oleh gerakan hak-hak sipil untuk mencermati perusahaan seperti Microsoft dan Bank Wells Fargo atas komitmen publik terkait keberagaman. Surat-surat perintah yang dikirim minggu lalu memperingatkan kedua perusahaan itu agar jangan diskriminatif dalam mencapai tujuannya. Microsoft menepis peringatan itu dan secara terbuka mengungkapkan penyelidikan pemerintah dan mempertahankan rencananya untuk meningkatkan jumlah pegawai warga kulit hitam untuk memegang jabatan kepemimpinan. Kepres Trump itu merupakan perubahan dari arahan Presiden Johnson tahun 1965 dan amandemen yang mengikuti aturan yang ditetapkan, yaitu larangan praktek diskriminatif di perusahaan yang menjalin kontrak dengan pemerintah federal. Aturan itu mengharuskan kontraktor untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mempekerjakan warga minoritas dan perempuan. CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan pada bulan Juni perusahaan teknologinya akan menggandakan jumlah manajer kulit hitam dan warga Amerika keturunan Afrika, pegawai individu dan pemimpin senior pada tahun 2025. CEO Wells Fargo Charles Scharf membuat janji serupa pada bulan Juni untuk menggandakan kepemimpinan pegawai kulit hitam dalam 5 tahun ke depan.
Beralih ke berita lain, pemerintah Inggris mengatakan hari Jumat akan membayar 2/3 gaji para pekerja di perusahaan-perusahaan yang terpaksa tutup karena pembatasan wilayah akibat virus corona baru yang diperkirakan mulai berlaku minggu depan. Dalam perubahan kebijakan itu, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menanggapi seruan dari pebisnis, pemimpin lokal, dan serikat pekerja untuk memberikan paket keuangan guna mencegah hilangnya pekerjaan massal di sektor-sektor yang diperkirakan akan dikenakan pembatasan yang lebih ketat, seperti pub dan restoran di beberapa bagian Inggris Utara. Secara keseluruhan, Inggris terhantam pandemi paling mematikan di Eropa dengan lebih dari 42.600 orang meninggal. Angka harian terbaru yang diterbitkan Jumat mencatat 13.864 penularan baru. Meskipun turun dari sebelumnya 17.540, jumlah itu sekitar 2 kali lipat dari tingkat seminggu sebelumnya. Menurut persyaratan paket bantuan keuangan yang baru, pemerintah akan membayar 67% gaji pekerja yang tidak bisa bekerja hingga maksimum 2.100 pound sterling atau setara dengan $2.730 sebulan. Pemilik usaha tidak diminta untuk ikut menalangi gaji pegawainya. Sunak menambahkan hibah tunai untuk bisnis yang diwajibkan untuk menutup perusahaannya juga akan ditingkatkan hingga 3.000 pound sterling per bulan. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Leonard Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning, Korea Utara telah memamerkan apa yang menurut sejumlah analis pertahanan keamanan rudal balistik antarbenua atau ICBM baru. ICBM itu dengan cermat diluncurkan dalam parade militer yang berlangsung di tengah kekhawatiran pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un khawatir tentang virus corona, maka itu tidak terbukti pada hari Sabtu, 10 Oktober lalu. Pemimpin Korea Utara itu menyaksikan sebuah parade militer besar-besaran dengan para peserta yang terlihat tanpa mengenakan masker atau saling menjaga jarak. Kim Jong-un meminta maaf secara emosional atas sejumlah masalah ekonomi baru-baru ini, namun menegaskan tidak seorang pun warga Korea Utara yang menjadi korban COVID-19.
Di atas segalanya, saya sangat bersyukur bahwa seluruh masyarakat dan warga Korea Utara tetap sehat selalu.
Korea Utara kemudian secara resmi memamerkan yang disebut sejumlah analis sebagai sebuah monster rudal balistik antar benua atau ICBM yang baru. ICBM itu kemungkinan yang dengan mudah bergerak bebas dan terbesar di dunia, kata analis Bruce Klingner.
It gives North Korea more capability. Most likely for payload. They already have the Hwasong 15 which can range all of the
ICBM itu memberi Korea Utara lebih banyak kemampuan dan muatan. Hwasong 15 yang sudah mereka miliki mempunyai kapasitas antar benua yang dapat menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Kepemilikan rudal yang lebih besar akan memungkinkan negara itu punya banyak hulu ledak, juga dikenal sebagai alat bantu penetrasi, upaya untuk memperdaya atau mengelabui pertahanan rudal anti-balistik.
ICBM itu diperkirakan menjadi senjata strategis baru yang dijanjikan Kim Jong-un pada awal tahun 2020. Akan tetapi, Kim tampak enggan melakukan uji coba tersebut sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang. Bruce Klingner dari Heritage Foundation lebih lanjut mengemukakan.
What I would expect is to see that ICBM tested next year.
Namun saya memperkirakan uji coba ICBM itu dilaksanakan tahun depan. Korea Utara terlihat cenderung melakukan sesuatu yang sangat provokatif pada tahun pertama pemerintahan baru Amerika atau Korea Selatan. Terlepas siapapun Presiden Amerika nantinya, saya memperkirakan pengetesan ICBM baru itu dapat dilakukan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan Kim Jong-un mengenai setiap provokasi besar menjelang pemilu Amerika Serikat 3 November 2020. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C. The Voice of America,
VOA. Amerika sedang mengalami perpecahan di mana Partai Demokrat dan Partai Republik makin menunjukkan perbedaannya. Ini tampak jelas sampai ke kawasan Barat Tengah di sepanjang Sungai Mississippi. Jika pemungutan suara 3 November berlangsung ketat, kawasan ini bisa penting bagi keseluruhan pemilu. Berikut selengkapnya.
Di Wisconsin Barat, di mana keluarga-keluarga Amerika mengelola peternakan sapi perah, dengan pemandangan perbukitan hijau dan pencinta elang, bisa menyaksikan rawa yang berkilau, poster Donald Trump dan Joe Biden dipasang berhadap-hadapan di halaman tetangga yang berseberangan. Kedua kampanye tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa minggu menjelang pemilu, Trump merencanakan perjalanan keempatnya ke Wisconsin sejak Agustus sebelum terinfeksi COVID-19. Dan Biden yang unggul dalam semua jajak pendapat sudah dua kali berkunjung, meskipun membatasi perjalanan karena pandemi. Wisconsin Barat dan daerah negara bagian tetangganya Minnesota, di mana Trump membuat terobosan besar pada tahun 2016 namun kalah, termasuk di antara sedikit daerah pedesaan Amerika di mana banyak warga masih memilih Partai Demokrat, fenomena yang dikaitkan dengan riwayat Skandinavia di kawasan itu. Von Ruden yang mengetuai Serikat Petani Wisconsin mengatakan 2.290 peternakan sapi perah secara mengejutkan telah ditutup di negara bagian itu sejak Trump menjabat. Von Ruden berharap pemerintahan Biden akan mencontoh sistem pengelolaan produksi susu Kanada. Ia mencemooh sesama petani yang mendukung agenda anti-imigrasi Trump dengan mengatakan lebih dari setengah pekerja susu adalah imigran, seringkali orang Meksiko dan Amerika Tengah yang tidak berdokumen.
You know, do we want to get down to a source where we only have one or two entities controlling our food system? Hard to figure out why a farmer would vote for somebody that says he's going to get rid of all your help.
Apakah kita ingin menurunkannya menjadi hanya satu atau dua entitas yang mengendalikan sistem pangan kita? Mengapa kita memilih seseorang yang mengatakan ia ingin menyingkirkan semua bantuan kita?
Namun Von Rudan mengakui sebagian besar peternak condong pada Partai Republik. Dengan industri susu, memuji upaya Trump untuk membuka pasar Kanada. Di peternakan Morningstar Dairy yang memiliki 500 ekor sapi, John Scheller menginginkan lebih sedikit peraturan dan mengkhawatirkan arah Amerika di bawah kepemimpinan Biden.
And they seem to be pushing more socialism on us than anything else. And instead of having people being accountable and working for their stuff.
Mereka tampaknya lebih menyodorkan sosialisme kepada kita, bukannya meminta warga bertanggung jawab dan bekerja untuk kehidupan mereka, tapi memberikan cuma-cuma ini dan itu. Bukan itu yang membuat negara ini hebat, kita menjalaninya tanpa itu selama beberapa ratus tahun.
Para pemilih di pedesaan Wisconsin merasa partai-partai besar khususnya telah melupakan mereka, kata Joseph Heim, seorang veteran pengamat politik di daerah itu yang baru-baru ini pensiun sebagai profesor di Universitas Wisconsin La Crosse. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. VOA.
Tunangan dari mendiang Jamal Khashoggi mempersembahkan sebuah dokumenter mengenai kehidupan jurnalis Washington Post itu dalam Festival Film Zurich pekan lalu, tepat 2 tahun setelah kematiannya.
My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal.
Hatice Cengiz, tunangan Jamal Khashoggi, mengatakan film The Dissident dibuat untuk melanjutkan perjuangan untuk menuntut keadilan bagi jurnalis itu.
Our message together is so clear and simple.
Dan pesan kami sangat jelas dan sederhana. Saya pikir pesan dalam film ini adalah kami akan mencari keadilan selamanya dan saya akan berusaha. Saya akan terus melanjutkannya. Jamal Khashoggi terakhir kali terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 ketika ia hendak mengambil dokumen untuk rencana pernikahannya dengan Cengiz. Mayat Khashoggi dilaporkan dimutilasi dan dipindah dari gedung konsulat Saudi dan hingga kini jenazahnya belum ditemukan. Pembunuhan itu menyebabkan kemarahan global dan mencoreng citra reformis Pangeran Muhammad bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi sekaligus putra Raja Salman. Cengiz bekerja sama dengan sineas pemenang Oscar Brian Fogel untuk membuat The Dissident.
It was too long journey which we had together.
Perjalanan panjang yang kami jalani dan akhirnya saya bahagia karena saya lebih optimis dari sebelumnya. Dia membuat sebuah film dan autobiografi yang luar biasa. Saya merasa sedikit kesedihan, tapi penuh harapan demi masa depan. Fogel merasa dia merasa terdorong untuk menceritakan kisah kematian Khashoggi.
I was shocked, I was horrified, and I was so angered.
Saya shock, takut, dan sangat marah karena hal semacam itu terjadi di dunia kita, di planet kita, dan bahwa manusia seharusnya tidak boleh memperlakukan manusia lain seperti itu. Dan saya merasa tanggung jawab, yaitu apabila saya bisa menceritakannya, maka saya akan menceritakannya.
Sutradara Amerika itu juga mengatakan dampak emosional dalam membuat film itu terkadang membuat dirinya dan Cengiz menangis.
There's a lot of days where we would just cry.
Ada hari-hari di mana kami hanya menangis. Ini merupakan film yang sangat sulit, sangat emosional untuk dibuat.
Sebuah pengadilan Saudi memenjara 8 orang dengan hukuman antara 7 hingga 20 tahun atas pembunuhan itu. Persidangan itu menuai kritikan dari seorang penyelidik PBB dan dari para aktivis HAM yang mengatakan otak di balik pembunuhan itu masih bebas hingga kini.
VOA. Masih di VOA This Morning bersama saya, Leonard Triyono, dan Dania Iman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Thank you.
Today This Morning.
Kembali di VOA This Morning, kali ini bersama Dania Iman dan saya Leona Triyono yang menggantikan Rifan Tiastono.
Ini ada yang menarik nih, salah satu yang viral di masa pandemi ini adalah odading. Nah, yang sekarang jadi cemilan favorit atau malah bikin penasaran, apa sih odading itu?
Wah iya, odading ini kan sebenarnya semacam roti goreng gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya itu adalah asal-usul nama odading itu sendiri.
Nah, jadi gimana nih sebenarnya asal-usulnya ya?
Salah satu tulisan yang saya baca yang dilansir dari buku karya Alif Dania Munshi, sebenarnya makanan odading ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu. Katanya nih ya, dulu pernah ada anak kecil asal Belanda yang merengek minta dibelikan odading sama ibunya sambil menunjuk-nunjuk. Nah, si ibu lalu bilang, "Oh, that thing." Seperti, "Oh, that thing." Makanya sampai sekarang roti goreng itu disebut odading.
Oh, begitu ya. Wah, sekarang jadi tahu nih. Mungkin teman-teman punya cerita tersendiri nih seputar cemilan yang satu ini yang katanya sekarang semakin dicari. Langsung ya DM kita di Instagram @voaindonesia.
Yes, tapi sebelumnya simak dulu berbagai liputan menarik di VOA This Morning kali ini. Salah satunya 5 anak perempuan yang terpilih untuk menggantikan peran 5 tokoh nasional di dunia maya.
Wah, ini menarik banget ya. Dan nanti juga akan ada obrolan reporter Aryono Arifin bersama seorang pilot yaitu Kapten Trisna Firdian yang akan membahas mengenai keamanan penerbangan selama pandemi, khususnya kondisi ketika sedang berada di dalam pesawat.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Iya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia, saya Fomas Reva, VOA Washington. Setelah badai Laura menghantam barat daya Louisiana dengan angin berkecepatan 240 km per jam, kini badai Delta menyusul dengan angin yang kecepatannya lebih rendah tapi hujan sangat lebat. Dua badai yang secara berturut-turut menghantam Louisiana itu telah membuat sebagian wilayah diselimuti puing-puing dan banjir, tapi tidak keputusasaan. Ernestine dan Milton Wesley misalnya tetap memutuskan untuk bertahan dari badai Delta di rumah mereka di Danau Charles yang beberapa hari sebelumnya dihantam badai Laura. Ketika angin meniup terpal, mereka memegangi dengan erat lewat lubang di langit-langit rumah. Air mengalir masuk membanjiri ruang di mana mereka berlindung. "Kami berjuang sepanjang malam untuk mempertahankan ini," ujar Milton. "Dan berkat perlindungan Tuhan, kami berhasil," tambahnya. Badai Delta tiba Jumat malam di kota pesisir Creole dengan angin berkecepatan 155 km per jam. Badai ini kemudian bergerak ke Danau Charles, kota di mana badai Laura pada akhir Agustus lalu telah memporak-porandakan hampir setiap rumah dan bangunan. Hingga hari Minggu ini belum ada laporan soal korban jiwa, tapi badai senantiasa berbahaya. 7 dari 32 kematian yang terjadi sebelumnya dikaitkan dengan badai Laura. Lainnya disebabkan karena keracunan karbon monoksida dari generator. Lebih dari 10.000 petugas telah dikirim ke Louisiana sepanjang Sabtu untuk memulihkan arus listrik. Wali kota Nick Hunter memperkirakan ratusan rumah rusak terendam air, sementara orang-orang mengalami stres dan kelelahan, sebagaimana pasangan Wesley yang 2 minggu terakhir ini tidur di teras belakang rumah karena tidak memiliki listrik. Gubernur Louisiana John Bel Edwards telah memobilisasi 3.000 tentara yang tergabung dalam pasukan Garda Nasional untuk membersihkan jalan dan mendistribusikan makanan dan tenda darurat. Polisi anti huru-hara hari Minggu menangkap sejumlah demonstran di kota Minsk yang melakukan unjuk rasa selama 9 hari secara berturut-turut untuk menentang Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Kendaraan-kendaraan militer dan mereka yang mengendalikan kerumunan massa tampak memasuki kota itu sejak pagi menjelang demonstrasi besar itu. Sejumlah video menunjukkan ribuan demonstran berjalan melalui jalan-jalan kota, melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan. Dalam 2 bulan terakhir ini, demonstrasi anti Lukashenko telah mengguncang kota itu, di mana demonstrasi besar di Minsk diikuti hingga 200 ribu orang. Pada hari-hari pertama setelah pemilu, polisi menggunakan gas air mata, pentungan dan peluru karet untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran meninggal, banyak yang luka-luka dan hampir 7.000 orang ditangkap. Demonstrasi terjadi setelah pemilu 9 Agustus lalu yang membuat Presiden Lukashenko dapat berkuasa kembali untuk 6 tahun ke depan. Banyak pengkritik yang menilai pemilu itu curang. Iran hari Minggu melaporkan sejumlah kematian terbesar dalam satu hari akibat pandemi virus corona, yaitu 251 orang. Hal ini terjadi pada hari yang sama ketika media-media lokal melaporkan bahwa dua pejabat senior telah terjangkit virus mematikan itu dan nilai tukar mata uang negara itu anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Sima Sadatlari, mengatakan jumlah kematian pada hari Minggu itu menambah jumlah korban meninggal akibat virus corona menjadi lebih dari 28.000 orang, menjadikan Iran sebagai negara dengan korban meninggal terbesar di kawasan itu.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده متأسفانه.
4 hari lalu Iran juga mencatat jumlah korban meninggal terbanyak dalam satu hari, yaitu 239 orang. Secara keseluruhan ada 3.800 lebih kasus baru yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir, menambah jumlah kasus di tingkat nasional menjadi lebih dari 500.000 orang. Hampir 4.500 pasien berada dalam kondisi kritis. Jutaan warga di bagian utara Inggris sedang menantikan dengan cemas seberapa jauh pembatasan baru yang lebih ketat akan diberlakukan, seiring peringatan salah seorang penasihat terkemuka dalam bidang medis pada hari Minggu bahwa Inggris akan berada pada puncak pandemi virus corona gelombang kedua. Wakil Kepala Pejabat Urusan Medis Inggris, Profesor Jonathan Fantham, mengatakan Inggris berada pada titik kritis serupa ketika pandemi berawal Maret lalu, menyusul peningkatan tajam kasus baru virus corona. Tapi kita dapat mencegah terulangnya sejarah jika kita semua mengambil tindakan sekarang, ujarnya. Kini kita tahu di mana dan bagaimana mengatasinya. Menanggapi potensi gelombang kedua pandemi ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan kembali mengumumkan sistem penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan atau lockdown dengan 3 tingkat pada hari Senin, yang akan menutup untuk sementara waktu seluruh pub dan restoran di lokasi-lokasi di mana perubahan paling sering terjadi. Thomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, tanggal 11 Oktober diperingati dunia sebagai Hari Anak Perempuan Internasional atau International Girls Day. Di Indonesia, 5 anak perempuan terpilih untuk menggantikan peran 5 tokoh nasional di dunia maya. Selama satu hari, mereka mengelola akun resmi wartawan terkenal Najwa Shihab, pegiat isu kesetaraan gender, dan artis Hana Al-Rashid, staf khusus Presiden Angki Yudhistia, anggota DPR Muhammad Farhan, dan aktivis yang kini Ketua Gerakan Inovator 4.0, Budiman Sujatmoko. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Sudah 25 tahun berlalu sejak sejumlah besar negara mengadopsi Deklarasi Beijing dan Platform Aksi yang merupakan terobosan penting dunia untuk memajukan hak dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Generation Equality atau kesetaraan generasi juga diluncurkan pada awal tahun ini untuk mendukung Deklarasi Beijing itu, yang terwujud dalam beragam upaya mendorong kesetaraan gender. Alih-alih beragam upaya itu, tahukah Anda bahwa hingga saat ini, hampir 1 dari 4 anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun tetap tidak memiliki pendidikan atau latihan kerja yang layak dibandingkan 1 dari 10 anak laki-laki pada usia yang sama. Data PBB bahkan menunjukkan pada tahun 2021 nanti, masih akan ada 435 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup dengan kurang dari Rp28.000 per hari. Ini termasuk 47 juta perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam kemiskinan akibat perbakan pandemi virus corona. Yang lebih menyedihkan lagi, 1 dari 3 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual yang terus meningkat pada masa pandemi. Data ini bahkan belum mencakup kekerasan di dunia maya. Melihat hal ini, Yayasan Pride International Indonesia tahun ini menyelenggarakan program Girls Take Over Sehari Jadi Pemimpin 2020 dengan tema Freedom Online. Jika di tahun sebelumnya dipilih anak-anak perempuan untuk menggantikan posisi pejabat penting Indonesia selama satu hari, maka tahun ini anak-anak perempuan dipilih mengambil alih akun media sosial 5 tokoh terkemuka. Dari 600 anak perempuan yang mengirimkan video blog mengikuti kelas kepemimpinan hingga seminar daring, dipilih 5 orang. Mereka adalah Patricia dari Papua, Devi dari Maluku Utara, Filia dari Nusa Tenggara Timur, Salwa dari Kalimantan Timur, dan Fayana dari Jawa Barat. Selama satu hari, mereka mengelola akun resmi wartawan terkenal Najwa Shihab, penggiat isu kesetaraan gender dan artis Hana Al-Rashid, staf khusus Presiden Angki Yudhistia, anggota DPR Muhammad Farhan, dan aktivis yang kini menjadi ketua gerakan inovator 4.0, Budiman Sujatmiko. Diwawancarai VOA Minggu pagi, Fayana, pelajar usia 15 tahun asal Depok yang berkesempatan mengelola akun Najwa Shihab mengatakan sangat senang mendapat kesempatan ini.
Yang pastinya aku bersyukur banget dapat kesempatan untuk takeover Lembaran anak kemarin. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dari VOA, dari kakak Petan Indonesia. Nggak pernah nyangka sebelumnya sih bisa berdiskusi langsung one-on-one sama Banana.
Hal senada disampaikan Patricia, pelajar asal Jayapura, Papua, yang bercita-cita kerja di bank. Dan dalam Girls Takeover kali ini dipercaya mengelola akun Budiman Sujatmiko.
Jujur deg-degan banget, gugup. Tapi excited dan senang juga. Karena dapat bertemu dan berdialog dengan beliau yang memiliki posisi penting.
Lebih jauh, Fayana dan Patricia menilai kegiatan yang fokus pada peningkatan kesadaran akan bahaya kekerasan berbasis gender di dunia maya ini patut dilanjutkan. Karena masih banyak remaja putri seusia mereka yang tidak pernah menyadari isu ini. Survei Plaid Internasional atas 500 anak perempuan di Indonesia yang berusia 15 hingga 20 tahun pada tahun 2020 ini mendapati bahwa 32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial. Sedangkan yang pernah atau melihat anak perempuan mengalami kekerasan di media sosial mencapai 56%. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pembatasan karena COVID-19 telah membuat pantai-pantai di dekat kota besar di Australia terpaksa ditutup. Sementara suhu musim semi yang tinggi telah membuat ribuan orang pergi ke pantai. Pengunjung pantai juga diperingatkan untuk menjauhi Bondi, pantai terpopuler di Sydney yang hampir penuh kapasitasnya. Pergi ke pantai adalah pada dasarnya kebiasaan warga Australia dalam mengisi waktu luang. Tapi cuaca yang panas di belahan bumi selatan menguji rencana pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekarang jumlah pengunjung dibatasi, dan dua pantai di selatan Sydney telah ditutup untuk mencegah pengunjung yang terlalu padat. Perenang juga diperintahkan untuk menghindari Bondi dan Koji, sementara ribuan orang berbondong-bondong datang ke dua pantai paling populer di Sydney itu. Petugas COVID-19 dan polisi telah berpatroli untuk memastikan orang-orang menjaga jarak 2 meter. Pihak berwenang mengatakan respon dari publik sangat menggembirakan, tetapi pengunjung pantai memiliki pendapat beragam mengenai langkah-langkah keamanan.
Saya kira sudah bagus. Saya kira semuanya menjaga jarak, jadi saya pikir sudah bagus.
Saya sangat kesal, sejujurnya. Ini keterlaluan, terlalu banyak orang. Ya, saya ada di sini juga dan saya berencana untuk berenang. Tapi Anda tahu, kita tidak bisa kan?
Australia mencatat ada sekitar 27.000 kasus COVID-19 sejak pandemi merebak dan 900 orang telah meninggal dunia. Sebagian besar negara bagian dan wilayah telah berhasil memendung virus corona. Queensland melaporkan tidak ada yang terinfeksi dalam beberapa hari ini. Menteri Utama Anastasia Palaszczuk mengatakan masyarakat mengikuti saran kebersihan dan menjaga jarak.
Once again, I just want to congratulate Queenslanders for the great work that they have done.
Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada masyarakat Queensland atas pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Hasil yang telah kita capai karena respons kesehatan kita adalah karena masyarakat Queensland telah menuruti saran. Kita telah melihatnya dari waktu ke waktu, apakah itu waktu menghadapi badai dan bencana alam, apakah itu kebakaran hutan, masyarakat Queensland bersatu. Ini kisah yang luar biasa.
Namun demikian, PSBB atau lockdown masih berlaku di kota Melbourne. Warga hanya dapat meninggalkan rumah untuk kegiatan esensial. Para pejabat kesehatan di sana telah menyatakan bahwa pembatasan akan dilonggarkan akhir bulan ini apabila tingkat penularan terus menurun. Demikian laporan VOA.
Tim peneliti di bidang komputasi tekstil kini mengembangkan pakaian yang dapat memonitor organ-organ vital seperti detak jantung, frekuensi pernafasan, suhu tubuh, dan tekanan darah. Ketika upaya melakukan pembatasan sosial terus berlanjut dan penggunaan telemedis meningkat, implikasinya pada layanan kesehatan jarak jauh menjadi signifikan. Berikut selengkapnya.
Pada masa pandemi ini, memeriksakan kesehatan pada dokter cukup dilakukan secara online. Tetapi di masa depan, hal ini mungkin semudah mengenakan pakaian Anda. Para peneliti komputasi tekstil kini mengembangkan sensor yang dapat dicuci, yang juga dapat memonitor kondisi organ vital lewat pakaian.
CEO Mayan, Tony Chachin, mengatakan,
"Our yarn is actually the sensor, and then we knit or weave that sensor in a specific formation."
Benang yang kami buat ini sebenarnya sensor dan kita merajut atau menenun sensor itu.
Mayan adalah perusahaan rintisan asal Kanada yang sedang menguji pakaian-pakaian dalam yang saling terhubung satu sama lain.
We're taking a electric signal from the body.
Kami mengambil sinyal listrik dari tubuh lewat benang-benang konduktif.
Ia menyamakannya dengan elektrokardiogram di rumah sakit.
The wire is getting the electric signal of the heart. Essentially we're doing the same thing except on yarn.
Kabel-kabel piranti itu menyampaikan sinyal dari jantung. Pada dasarnya kami melakukan hal yang sama, kecuali menenun.
Di Massachusetts Institute of Technology, prototipe baju yang fleksibel dengan sensor yang dapat dicuci ditenun menjadi kain. Asisten profesor di MIT Media Lab, Kanan Devigarin, mengatakan,
digitally knitted based on your body so that it can have
kami merajutnya secara digital berdasarkan tubuh Anda sehingga mendapatkan struktur yang sesuai lengkap dengan piranti elektronik kami.
Pakaian yang disesuaikan ini berpotensi dapat dikenakan oleh semua tipe tubuh, bahkan bayi yang baru lahir. Pakaian yang dibuat Mayan dan MIT itu mengumpulkan data fisiologis seperti detak jantung, suhu tubuh, alur pernafasan, dan gerakan badan. Dr. Milos Popovic yang sedang menguji pakaian dalam Mayan itu mengatakan, teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi populasi yang mulai menua.
We see this as a solution to bring care to the patients in their homes.
Kami melihat hal ini sebagai solusi untuk merawat pasien di rumah dan memungkinkan orang dirawat di rumah tanpa perlu datang ke rumah sakit. Ini akan mengurangi beban rumah sakit sehingga kami dapat merawat lebih banyak pasien.
Inilah bentuk lain perawatan kesehatan di era pembatasan sosial di masa depan. Saya Mesreva, VOA Washington.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan kembali giatnya dunia penerbangan di Indonesia, masih banyak orang yang belum sepenuhnya yakin terhadap keamanan protokol kesehatan saat bepergian menggunakan maskapai penerbangan. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya akan ngobrol dengan Kapten Trisna Firdian, seorang pilot maskapai penerbangan swasta Indonesia yang akan menceritakan sedikit mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh calon penumpang agar mereka merasa aman dan tenang di udara. Mari kita simak obrolannya bersama Kapten Trisna.
Halo Mas Trisna, gimana kabarnya?
Alhamdulillah Mas Ari, kabar baik. Gimana kabar Mas Ari di sana?
Baik-baik, lumayan. Washington DC, Maryland aman so far ya, walaupun masih nggak jelas juga, kita masih belum bisa kemana-mana. Sekarang kalau Mas Trisna, gimana nih? Posisi ada di mana? Di Bogor nih ya sekarang?
Saya di Bogor Mas sekarang.
Di sana
saya
gimana tuh?
Di Bogor nih, asik. Harus aware banget gitu Mas ya, kalau kita keluar rumah gitu. Kalau nggak perlu-perlu banget mungkin... Saya pribadi saya nggak harus keluar gitu maksudnya kalau bisa belanja by online atau apa.
Tapi kalau misalnya Mas Trisna harus tugas terbang gitu, gimana tuh? Maksudnya berangkat dari Soekarno-Hatta atau dari Halim? Dari mana nih kalau misalnya harus terbang?
Kalau saya berangkat biasanya dari Soekarno-Hatta, Mas. Saya extra crew menggunakan pesawat komersial. Lalu saya misalkan saya mau terbang di daerah gitu. Misalkan saya terbang di daerah Bali gitu, Mas ya. Jadi nanti saya terbang dulu ke Bali. Nanti baru dari Bali saya mulai penerbangannya, Mas. Itu tergantung schedule-nya saya dapat kemana.
Bandara apa yang paling kecil, yang paling terpencil yang pernah Mas Trisna kunjungi ataupun juga pernah nge-landing apa take off di sana? Bandara yang paling terpencil aja pokoknya yang paling di ujung dunia gitu, di mana?
Bandaranya itu di daerah Maluku, Mas, Maluku. Namanya airportnya Babo. Tapi di situ saya terbangnya charter, Mas. Jadi ada pesawat saya disewa oleh salah satu perusahaan minyak dari Inggris sih, Mas ya, untuk menerbangkan karyawan-karyawannya ke sana, Mas. Gitu. Jadi
I see.
Iya, jadi kayak penambangnya, terus karyawannya, terus kadang ground staff-nya juga banyak tuh, Mas, yang saya terbangkan ke sana gitu. Itu bandaranya kecil, jauh.
Kalau misalnya bandara yang paling besar apa? Yang paling jauh?
Yang paling besar paling saya pernah terbang itu ke Chennai, Mas, India. Waktu itu masih jadi first officer ya, Mas, di pesawatnya Boeing dari Kuala Lumpur ke Chennai. Chennai itu daerah di India, Mas, India Selatan.
Wow.
India Selatan.
Mas, terus ngomong-ngomong, selama Mas Trisna terbang ini, pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan apa, Mas?
Pernah waktu itu lagi zamannya musim hujan ya, Mas, ya. Saya terbang di daerah Jawa. Pesawat ETR ini kan musuhnya bisa dibilang icing ya, Mas, ya. Musuhnya es.
Oh, jadi gitu. Memang,
ya, nggak bisa terbang terlalu tinggi, apalagi di daerah yang sedang ada icing gitu, Mas. Sedang ada icing itu bisa kita lihat dari daerahnya, misalkan lagi hujan, banyak awan gitu, Mas. Waktu itu saya terbang, lagi cruising aja biasa gitu, Mas. Tiba-tiba pesawat itu bergetar gitu, Mas. Tiba-tiba mesin yang sebelah kiri, tiba-tiba kayak mau mati gitu, Mas.
Ya.
Kayak mau mati. Tapi untungnya diprotek sama teknologi yang cukup canggih ya, Mas, ya, di pesawat itu. Split second dia langsung light up lagi. Terus saya langsung turun dari ketinggian cruisingnya. Saya cek semuanya, sistemnya. Normal lagi, alhamdulillah. Split second aja, cuman di saya tuh berasa kan ya, Mas, kalau pesawat tiba-tiba ada trouble dengan engine atau ada trouble dengan sistemnya, kan pasti kita berasa ya, ada warningnya juga ya. Mungkin ini terjadi karena penumpukan es ya, Mas, ya. Penumpukan es yang ada di mesin tanpa kita sadari, hampir flame out ya, Mas, ya. Kalau pesawat-pesawat sekarang kan sistemnya canggih-canggih ya, Mas, ya. Jadi walaupun dia mesinnya mati atau walaupun dia amit-amit itu, Mas, ya, mesinnya rusak, sangat masih bisa mungkin terbang hanya dengan satu engine gitu. Kita bisa terbang, bisa lanjut ke destinasi kita atau kita decide buat balik gitu, masih sangat aman.
Nih, ngomong-ngomong, Mas Trisna, kalau terbang di era pandemi ini sekarang nih, apakah ada protokol khusus ataupun juga harus gimana gitu nggak, Mas? Ya bisa dibilang kan orang-orang kan semakin menjaga diri untuk jangan sampai terlalu banyak terekspos satu sama lain gitu kan. Nah, kalau misalnya sebagai penerbang terus juga membawa penumpang ataupun juga ingin keluar masuk bandara ataupun juga tempat-tempat baru gitu, apakah ada protokol khusus yang diterapkan entah itu dari perusahaan apa dari Mas Trisna sendiri sebagai pilot?
Kalau protokol atau prosedur sendiri pasti ada ya, Mas, ya. Awal-awal penerbangan dibuka di Indonesia ini disyaratkan kita kalau pilot ya, Mas, ya, untuk mengikuti rapid test, Mas. Hanya berlaku 1 minggu. Untuk swab test itu berlakunya 14 hari. Jadi sebelum kita terbang, flops itu biasanya dilihat dulu hasilnya. Kalau rapid kita non-reaktif, artinya kita boleh terbang. Tapi hanya selama 6 hari. 6 hari itu seminggu. Terus nanti kalau misalkan rapidnya sudah habis, waktunya 1 minggu itu sudah habis, nanti kita harus rapid ulang di daerah atau kita dipulangkan gitu, Mas. Kita dipulangkan. Okay. Itu pun naik pesawat, protokolnya juga cukup ketat, Mas. Gitu. Jadi kita dikasih face shield, gitu. Terus diberi jarak antar bangku.
Wow.
Terus proses-proses disembarknya juga, proses-proses penurunan penumpang dan bagasi itu benar-benar diatur. Atur tuh, Mas, kita turun dari baris yang depan dulu, lalu baris berikutnya sampai ke belakang. Kan kalau biasanya turun-turun aja gitu, Mas, ya. Turun pada turun aja gitu kan, baris.
Ya benar, numpuk aja gitu kan langsung.
Keluar numpuk gitu kan, gitu kan. Kalau sekarang benar-benar teratur gitu, Mas. Jadi row yang depan dulu, turun, terus row yang kedua, ketiga, sampai paling belakang gitu.
Terus kalau pilot pakai face shield apa masker gitu selagi terbang itu ganggu nggak tuh?
Kalau masker sih nggak, cuman kalau face shield sih kita nggak pakai, Mas, gitu. Karena kalau kita kan nggak interaksi dengan penumpang ya, Mas, ya, gitu. Terus kan si Captain dengan co-pilotnya ini kan juga sudah sama-sama rapid test ya, Mas, ya, hasilnya non reaktif. Yeah. Jadi saya rasa tanpa face shield juga aman ya, Mas, ya. Kecuali beda dengan pramugari ya, Mas, ya. Kalau pramugari kan ada kontak dengan penumpang gitu, Mas, ya, di belakang. Jadi memang diwajibkan untuk pakai face shield, Mas.
Sementara kalau penumpangnya sendiri cukup pakai masker aja ya.
Penumpangnya juga dibagikan kok, Mas, face shield.
Oh gitu. Mas. Oh wow.
Dibagikan, Mas. Iya, dibagikan face shield-nya. Jadi
boleh disimpan nggak tuh? Boleh bawa pulang?
Iya, disimpan, dikasih. Jadi dikasih. Jadi setelah kita kasih hasil rapid test kita, terus di mungkin di bagian penukaran tiket ya, atau di bagian check-in, nanti kita dikasih itu, Mas, dikasih face shield.
Wah, gitu. Boleh juga.
Jadi,
tuh.
Satu-satu dikasih face shield gitu.
Saya suka ngeliat apa tuh yang ngelewatin satu pintu terus dispray semua gitu, nggak?
Iya, itu namanya disinfectant chamber ya, Mas, ya.
Ada tuh semua
bandara ada. Nggak semua bandara ada sih, cuma rata-rata bandara besar itu udah pakai ya sekarang, Mas, ya. Jadi kita masuk ke ruangan itu, nanti disemprot sama disinfektan ya, disemprot sama disinfektan. Lalu dari situ, nanti kita ada prosedurnya lagi, Mas, kita mengisi kartu-kartu kesehatan. Jadi kartu kesehatan itu sebenarnya lebih buat mengetahui kondisi kesehatan kita, sama dari mana aja nih kita travel 2 minggu terakhir gitu. Nanti di di kartu kesehatan itu kita tulis, Mas. Misalkan nama saya, terus asal saya dari mana, berpergian 14 hari terakhir itu kemana, gitu. Nanti biar in case ada apa-apa, mereka bisa trace gitu, Mas. 14 hari terakhir saya itu kemana, gitu. Lebih ke ini juga sih, Mas, prosedurnya Satgas Penanganan COVID di Indonesia, maksudnya. Jadi, in case itu seseorang nanti ada yang tiba-tiba positif COVID-19, bisa di trace, Mas, 14 hari terakhir itu kemana. Jadi, sebagai langkah preventif juga ya, Mas, ya.
Oke.
Okay. Iya, sebenarnya kalau saya bilang sudah cukup aman sih, Mas, sudah cukup aman untuk bepergian memakai pesawat ya, Mas, ya. Karena di pesawat juga kan ada sistem filtrasi. Di pesawat itu sistem filtrasinya cukup canggih, Mas. Jadi 2-3 menit sekali itu udara tuh selalu ditukar, enggak mungkin udara tuh di udara yang udah disaring tuh pasti ditukar, dan enggak mungkin udaranya berbalik gitu, Mas, berbalik ke kabin lagi. Jadi
oh gitu.
Virus dan lain-lain itu biasanya virus dan penyakit itu biasanya sudah masuk ke HEPA filter itu, sudah disaring terus dikeluarkan dari pesawat, Mas, gitu.
I see. Oke, ini berlaku untuk semua pesawat nih ya?
Iya, rata-rata semua pesawat udah ada, Mas.
Besar kecil pun ya?
Mau itu Airbus, iya, mau itu ETR, itu sudah ada namanya HEPA filter. Dia terus-terus regenerasi udara di dalam kabin pesawat ya, Mas. Jadi nggak, kalau penumpang kan berpikiran, wah ini di pesawat udaranya ini-ini aja kan, maksudnya muter-muter di situ aja kan, karena kan satu kokpit, satu kabin gitu, Mas.
Iya.
Tapi enggak, jadi udaranya dihisap oleh si HEPA filter tersebut, nanti difiltrasi lagi, menjadi udara bersih, baru dialirkan lagi ke kabin, Mas. Jadi ya, alhamdulillah sudah cukup aman sih, Mas, gitu.
Wah, ini penting banget ya untuk diketahui nih.
Iya.
Padahal sebelumnya kita udah pada parno semua, ini terbang gak ya, aduh serem ya. Cuma sekarang mendengar dari seorang pilot penjelasan seperti ini amat sangat ini loh, menenangkan hati banget.
Iya. Hampir semuanya kok, Mas, ada ini, semua pesawat-pesawat yang sekarang ya, yang udah pesawat-pesawat modern, itu sudah ada HEPA filter. Jadi, kalau Mas terbang 1 jam, ya 2-3 menit sekali, berarti hitungnya berapa kali tuh, Mas, dalam 1 jam tuh. Udara terus-terus disirkulasi, jadi nggak mungkin ada udara tuh yang dialirkan lagi ke dalam kabin gitu, Mas.
Wah, boleh juga nih. Ini pembicaraan kita bisa dikategorikan sebagai untuk menanggulangi fear of flying in time of pandemi ya.
Iya, itu mudah-mudahan bisa mengurangi dan dibalikin lagi kepercayaan masyarakat ya, Mas, ya, untuk terbang gitu.
Iya, biar cepat terbang lagi semua orang.
Iya, kalau prosedurnya memang udah dijalankan gitu, social distancing-nya dijalankan, terus equipment di pesawat juga memang sudah support untuk selalu membersihkan udara di dalam kabin, Mas.
Wah. Mas Trisna, ngomong-ngomong rencana ke depan gimana nih? Maksudnya setelah pandemi berakhir, terus rencana ke depan Mas apa nih?
So far sih rencana saya tetap jadi penerbang, Mas, ya, tetap jadi penerbang gitu. Gain experience sebanyak-banyaknya gitu. Kalau memungkinkan, siapa tahu saya bisa belajar-belajar pesawat yang lain gitu, Mas.
Sekarang Mas Trisna menyibukkan diri dengan ngapain nih, Mas?
Paling hobi ya, Mas, ya, kalau laki-laki nggak jauh ya, Mas, ya. Kebetulan saya hobi otomotif, jadi menyibukkan diri sama itu kali, Mas, ya, ngurusin mobil gitu, Mas, atau kalau misalkan mobilnya ditawar orang, saya jual gitu, Mas, saya lepaskan, lumayan juga tuh, Mas, ada tambahan dari income saya per bulan gitu.
Lepas terus cari lagi, itu kan nikmatnya di situ,
ya,
kan?
Lepas cari lagi, iya, itu kan kayak jalanin hobi kita sambil cari uang gitu kan, yang nggak salah juga.
Betul. Banyak sekali yang sudah bisa kita petik, kita pelajarin dari obrolannya sama Mas Trisna. Terima kasih banget, Mas, waktunya.
Sama-sama, Mas Ari. Sama-sama.
Udah membagi membagi pengalaman dan juga ini yang mendengarkan gimana sih. Dan ya, insya Allah semua yang dengar akan menjadi semakin lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Kapten Trisna Firdian ini. Untuk jangan ragu untuk masuk ke dalam pesawat, karena memang udah ada HEPA filter, regenerasi udara di dalam tuh terjadi setiap 2-3 menit, udah baru lagi, udah fresh lagi. Jadi kita akan semakin rasa tenang dan aman, dan insya Allah ntar dunia penerbangan akan semakin sehat kembali ya, Mas, ya.
Amin, Mas. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ya, Mas, terhadap penerbangan. Tuh, kalau memang prosedurnya sudah dijalankan, alhamdulillah, insya Allah aman, Mas.
Amin. Sekali lagi terima kasih Kapten Trisna Firdian untuk waktunya, udah ngobrol-ngobrol dengan VOA, jangan bosan-bosan.
Amin, Mas. Terima kasih juga waktunya. Sudah dikasih kesempatan buat sharing. Semoga bumi ini cepat pulih ya, Mas, ya, cepat pulih seperti sedia kala, cepat normal kembali.
Amin.
Terima kasih banyak Mas Ari, stay safe terus ya Mas.
Terima kasih Mas Trisna, thank you so much dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.
Demikianlah obrolan VOA bersama Kapten Trisna Firdian seputar protokol keamanan dan kesehatan penerbangan untuk mengembalikan kepercayaan dan ketenangan masyarakat dalam bepergian menggunakan maskapai penerbangan. That was his story. In case you missed it, saya Aryono Arifin, inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Leona Triyono, dan Dania Eman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiase, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.